50 languages.
80.
80.
Adjectif 3.
Kata sifat 3.
Elle a un chien.
Dia memiliki seekor anjing.
Le chien est grand.
Anjingnya besar.
Elle a un grand chien.
Dia memiliki seekor anjing yang besar.
Elle a une maison.
Dia memiliki sebuah rumah.
La maison est petite.
Rumahnya kecil.
Elle a une petite maison.
Dia memiliki rumah yang kecil.
Il loge dans un hôtel.
Dia tinggal di sebuah hotel.
L'hôtel est bon marché.
Hotelnya murah.
Il loge dans un hôtel bon marché.
Dia tinggal di sebuah hotel yang murah.
Il a une voiture.
Dia memiliki sebuah mobil.
La voiture est chère.
Mobilnya mahal.
Il a une voiture chère.
Dia memiliki sebuah mobil yang mahal.
Il lit un roman.
Dia membaca novel.
Le roman est ennuyeux.
Novel itu membosankan.
Il lit un roman ennuyeux.
Dia membaca novel yang membosankan.
Elle regarde un film.
Dia melihat sebuah film.
Le film est captivant.
Film itu menegangkan.
Elle regarde un film captivant.
Dia melihat sebuah film yang menegangkan.